Ja gadījumā Saeima netiks pieņems īpašs likums, īpašs uzdevums Latvenergo neiet pie regulātora Latvenergo saglabāt tarifu, tad Latvenergo nav nekādu citu variantu, kā pildīt likumu par sabiedrisko pakalpojumu regulātoriem, par to, kāda veidojas elektrības tarifs un iet. Līdz ar to tas ir Saeimas rokās pieņemt ierobežojumu Latvenergo šobrīd versties pēc tarifu pieauguma. Bet ja gadījumā Saeima šādu lēmumu nepieņem, Latvenergo ir jāpilda likums, kas uzliek viņam par pienākumu noteikt tādu tarifu, kas sēdz visas izmaksas. Ja gadījumā Latvenergo neietu, tad viņi pārkāptu likumu. Līdz ar to Latvenergo, lai neietu uz regulātoru, ir jābūt spēkā citam normatīvajam aktam, kas precīzi pateiktu, ka Latvenergo to nedrīkst darīt.